Labdien, kolēģi, turpināsim darbu ar likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un katras valsti no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē otrajā lasījumā skatīja likumprojektu par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Katāras valsti no otras puses. Otrajā lasījumā priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un katras valsti no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukrainu no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis, strādājam ar ministru kabinetu iesniegto likuma projektu 1240 šķērsvītra LP13. Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu, ko pagājušā gada rudenī Latvijas Republikas vārdā parakstīja mūsu valsts pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā. Nolīguma pamatā būs appusēja piekļuve pušu gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienotu noteikumu ievērošanu. Tostarp lidojuma drošuma, drošības, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālo aspektu un vides jomā. Ārlietu komisijā priekšlikumi netika saņemti un likuma projekts atbalstīts. Aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukraina no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi zemes pārvaldības likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viestūrs Liepkalns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Trešajā lasījumā izskatīja likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā numuru 1219. Šķērsvītra LP13. Uz trešo lasījumu komisijā netiks saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to komisija ir arī vienbalsīgi atbalstījusi likuma projektu trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Šis likuma projekts grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kas paredzētu jaunu administratīvu atbildību prot par totalitāro režīmu ieroču un kara tehnikas izstādīšanu publiskā vietā, ja tas pārsniedz 30 dienas, izņemot muzejos. Likuma projekta mērķis ir panākt, ka vēl atlikušajām tie faktiski visi ir padomju varas simboli, ieroči un militārā tehnika, piemēram, dažās vietās ir vēl joprojām saglabājušās padomju lidmašīnas, lielgabalu tanki, bijušo, teiksim, PSRS armijas bāžu tuvumā vai uz ceļu krustojumiem. Lai šādi militārā tehnika, kas palikusi kā totalitāra režīma slavinājums, vairs neatrastos un lai šādas tehnikas izvietošana būtu sodām rīcība. Juridiskā komisija pirmajā lasījumā konceptuāli izskatot šo likuma projektu uzklausīja dažādas valsts institūcijas, proti Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Valsts policija. Tāpat arī tika uzklausīts Latvijas politiski represēto apvienības viedoklis, kura aicināja šo jautājumu beidzot atrisināt, lai 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas Latvijā vēl nerēgotos totalitārā režīma militārās varenības simboli un aicināja atbalstīt šo likumprojektu, kam piekrīt arī komisijas vairākums un atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vienlaikus nosakot pietiekam garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai varētu atrisināt jautājumus par iestādi, kas uzraudzītu šo šī panta ievērošu un arī par iespējamo pārejas termiņu, kas tiktu atrisināts otrajā lasījumā. Tāpēc juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agišinam.
Godātie kolēģi, Nacionālās apvienības deputātu izstrādāts likumprojekts grozījums administratīvu sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskas kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pārēc papildināt likumu ar 13 prim pantu šāda redakcija par bijušas PSRS un nacistiskas Vācijas ieroču, kara tehnikas un tās elementu izstādīšanu publiskā vietā, ja tā pārsniec 30 dienas izņemot muzejus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai līdz 580 naudas soda vienībām. Skaidrs, ka ir vairāki problēmu jautājumi, uz kuriem ir nepieciešams atbildes. Tāpēc vēlos paust savu viedokli par šo likuma projektu un sniegt komentārus. Jāatgadina, ka sodu izpildes tiesībās jaunas normas piemērošana nedrīkst radīt situāciju, kad persona tiek sodīta par rīcību, kas ir izdarīta pirms likuma spēka stašanās, brīdī, kad attiecīga rīcība nebija sodāma. Tāpēc uzskatu, ka administratīvas atbildības piedraudējums šajā gadījumā nav un nevar būt pareizākais līdzeklis. Vēl viens būtisks trūkums – izstrādātajā normā nav piedāvāts apspriešanā jautājums par kompetentu institūciju, kura varētu piemērot administratīvu sodu. Lai noteiktu, kāda institūcija būtu administratīva akta izdevēja, vispirms ir jāapzina konkrēti objekti un to tiesiskais status. Nevar abstrakti pateikt, kura iestāde ir visatbilstošākā, iespējams tādas varētu būt vairākas. Nepieciešams apzināt visu tiesisko attiecību loku, tātad personu loku, uz kuram šī norma attiektos. Tad varētu rasties nopietni jautājumi par tiesībām uz īpašumu un tiesībām uz izteiksmes brīvību. Protams, neviena no šim tiesībām nav absolūta. Valsts ir tiesīga ierobežot minētas tiesības, ja vien izpildīti ierastie trīs kritēriji. Pirmam kārtam, vai norma ir skaidra sava piemērošana un paredzama, otram kārtam, vai leģitīmais mērķis ir pamatiesību izpratnē, te jāskatās satversmes 116. pantu, un trešam kārtam, vai izvēlētais līdzeklis patiešām sasniec izvirzīto mērķi. Uzskatu, ka sabiedrības viedoklis par piemiņas vietām ir jāvērtē tomēr ētiski. Aicinu izvērtēt būtisko apstakli, ka šādu ieroču un ar tiem saistītu elementu izvietošana var būt arī apbedījuma vietās. Vēl viens būtisks aspekts, kuru likuma projekta autori, manuprāt, neņem vērā, ir Latvijas Republikas starptautisku līgumu aspekts. Latvijas starptautiski līgumi paredz memoriālu būvju un karavīru masu apbedījumu aizsardzību, līdz ar to apzinot to objektu loku, uz kuru ir iecerēts šo normu attiecināt, ir jāizdara izņemumi uz tiem objektiem, kurus aizsargā Latvijas Republikas starptautiski līgumi. Piedāvāta redakcija var rādīt vairāk problēmu, nekā atrisinātu situāciju. Es aicinu ievērot starpvalstu līgumus noteikto. Lemjot par sodošo normu ieviešanu, ir jāpatur prātā, ka administratīvus sodus nosaka par kādu priekšrakstu neievērošanu, aizliegumu pārkāpšanu vai pienākumu nepildīšanu. Uzskatu, ka ir būtiski saprast, vai ir kāds normatīvais akts, kurā ir pateikts personu pienākums vai arī aizliegums personām izstādīt šos likuma projekta minētos priekšmetus vai arī pienākums tos novākt. Ja šāds pienākums skaidri nekur nav nolasams, tad norma nebūs pietiekami skaidra un tā rādīs vairāk problēmu, nekā mūsu sabiedrībā būtu nepieciešams. Es pievienojos Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ģenerāla prokuratūras, Valsts policijas, Latvijas pašvaldību savienības, kā arī Saeimas juridiskā biroja viedokliem un neatbalstu likuma projektu tālāku virzību. Minēta norma nav līdz galam izstrādāta, un arī likuma projekta anotācija nesniedz atbildes uz iepriekš izskanējušiem jautājumiem. Likuma piemērotāji ir pret. Tāpēc aicinu likuma projektu noraidīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Edvīnam Šnūram.
Jā, cienījamie kolēģi, es savukārt aicinu likuma projektu atbalstīt. Uzskatu, ka minētie iebildumi ir vairāk tehniski un tos ir iespējams risināt otrajā lasījumā un tā tālāk. Bet gribētu atgādināt kolēģiem tātad šī likuma projekta galveno mērķi, un tas ir novērst iespēju Latvijā godināt okupācijas režīmu PSRS un nacistiskās Vācijas bruņoto spēku godināšanu, izstādot tātad šo režīmu militāro tehniku un ieročus publiski. Uzsvēršu, ka runa šeit nav par tātad kara spēlēm un rekonstrukcijām un tādām lietām, jo ir minēts tātad šis 30 dienu posms, tātad neilgākā 30 dienas. Līdz ar to ikvienam ir saprotams, ka runa ir par šiem tā saucamajiem pieminekļiem, kurus padomu laikā uzstādīja visās PSRS republikās, tādējādi iezīmējot faktiski savu teritoriju, gan Krievijas tātad, teritorijā, gan arī okupētajās valstīs, ja, Baltijas valstīs, un pēc okupācijas praktiski lielākā daļa vairums no šiem tā saucamajiem pieminekļiem, tankiem un lielgabaliem arī no šiem postamentiem pazūda. Ja? Nu, diemžēl ne visi. Vienīgās valsts, kur mēs vēl ar vienu varam vērot šo tradīciju, ir tādas valsts kā Baltkrievija un Krievija, kur PSRS armija šādā veidā tiek godināta. Bet atgādinu, ka Latvijā PSRS armija ir okupācijas armija un līdz ar to tās godināšana, protams, nav pieļaujama. Un pēdējais gribēju arī norādīt, ka šī likuma projekta viens no motīviem bija arī gadījums, kas saistās ar tātad šo Jēkabpils lielgabala novākšanu, kur tātad šīs nesakārtotās likumdošanas un normatīvo aktu dēļ cilvēkam, kurš ir novācis PSRS, tātad kara tehnika, kas publiski ir izstādīta, tagad draud kriminālu atbildību. Mūsuprāt, tas ir pilnīgi nepieļaujami Latvijā 30 gadus pēc PSRS okupācijas, un tāpēc, lai šādas situācijas neatkārtotos nākotnē, mēs esam iesnieguši šo likuma projektu un aicinam arī kolēģus to atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamo priekšsēdētāji, godājumie deputāti, pasakiet, kādi pieminekļi valstī tiek aizsargāti, un es pateikšu, kas īstenībā valda šai valstī, vai kas ietekmē šo valsti. Pieminekļus neceļ pagātnei tik daudz, lai godinātu vienkārši kaut kādus vēsturiskus notikumus. Pieminekļus vienmēr ceļ, lai godinātu, uzturētu mūsu izpratni no šodienas viedokļa par to, kas ir godājams senatnē un kas nav godājams. Atbilstot šodienas izpratnēji. Un jebkuri Krievijas impērijas pieminekļi Latvijā pastāv tikai, lai atgādinātu, ka šī teritorija kādreiz var atgriezties Krievijas impērijas sastāvā. Viss pārējais ir meli. Par kādu godu vai cieņu runāt attiecībā uz tā saucam atbrīvotāju pieminekli Pārdaugavā, kuru līdz 1997. gadam noraidīja gan visas saimas, gan visas delegācijas, gan visas Rīgas domes atzīt par kaut kādu memoriālu. Un tikai pēc šī pieminekļa spridzināšanas viena Krievijas pēcdienas ieteikuma ESO šārlietu ministras noslēpanots vēstules rezultātā tika apliecināts pēkšņi, ka šis piemineklis ir memoriāls. Atcerēsimies, ka vēl 1996. gadā Krievijas vēstniecība izmisija gribēja piestiprināt plāksnīt ar kaut kādiem kritušiem padomu armijas virsniekiem, kas esat gājuši bojā atbrīvojot Rīgu. Tāreiz ir paldies Dievam Rīgas domē bija pietiekami nacionāli, lai šīs muļķības noraidītu. Kamēr šis piemineklis stāv mums, un arī jāatzīst, ka Latvija projām ir daļai okupēta valsts, ir pareizāk sakot, nav atbrīvojusies no okupācijas sekām. Latvijā šodien ir vairāk kā 300 visādu bolševiku Staļina laikā un padomu okupācijas pieminekļu. Es netērēšu laiku, es domāju, ka jūs visi ziniet, kas ir tie pieminekļi. Kā jau es teicu, sakot no Pārdaugavas pieminekļu līdz sadistes, Nacionālas gvardes dalībnieces Martas, tas ir nevis Nacionālas gvardes, bet strādnieku gvardes aktīvistas, kur personīgi spīdzināja noķertos Nacionālas partizānus 41. Gadā, Martas Riekstas ielai. No Šustina vietnieka čekista ciņa piemiņas plāknes brāļu kapos līdz fiktīvam sarkanarmijas desantu piemineklim Ķīžezera krastā. No Bolderājas līdz šim pašam Jēkabpils piemineklim tā tālāk. Mums ir vesela rinda ielu, kas ir nosaukts kolaborantu vārdos. Es nebūtu nevēršos, tāpat kā Norvēģi nevēršas pret savu rakstnieku Knut Hamsun, es nevēršos, teiksim, pret Andriju Upīgu. Es domāju, viņš tiešām ir izcils rakstnieks, bet viņa vieta ir muzejā. Nevis viņa vārdā nosauktas skolas vai nedod Dievs kaut kādas ielas. Jo atcerēsimies, ka Andrijs Upīts bija kolaborants un zemiskā veidā viņš aizliedz izdot izcilu latviešu rakstnieku darbus. Kā arī sarakstīs ar nožēlojumu pārskvilu par besaules noriet attiecībā uz mūsu izcilēm trīmas rakstniekiem. Tāpēc es domāju un aicinu deputāts, ka mums ir jāpapildina šis likums. Ar visiem, ne tikai, teiksim, ar kaut kādiem lielgabaliem ieročiem, bet ar visiem šiem bolševismu, staļinismu mēsliem, ar ko ir Latvija piesārņota, un man ir kauns, un diemžēl arī jāatzīst savu vainu, ka man nav izdevies 30 gados pārliecināt saimnes deputātus vienreiz iztīrīt Latviju no šiem mēsliem, kā es teicu. Tāpēc aicinu atbalstīt un sagatavosim priešlikumus nākošajiem lasījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es gan gribētu teikt, ka mums ir jāsaka paldies tam vīram, kurš ņēma un Jēkabpilī iemeta Daugavā padomu savienības simbolu lielgabalu. Un ja nebūtu šī vīra, visticamāk nebūtu arī šīs idejas par šo likumprojektu, jo citādi ja tiešām jau iepriekšējos 30 gadu laikā šāda vēlme būtu bijusi. Tad noteikti šis likumprojekts būtu tapis jau ātrāk. Tā kā paldies šam vīram un atbalstam likumprojektu.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, es gribētu atbildēt dažām deputāta Valērija Gešiņa bažām, kas tika izrunāts jau komisijas sēdē. Pirmkārt, attiecībā uz kontrolējošo iestādi komisija otrajā lasījumā to noteiks. Tāpat arī tiks dots pārejas periods, kurā personas, uz kuras zemes atrodas šie totalitāro režīmu simbolu kā ar tehniku, lai viņas varētu novākt pārsvarā, tās ir pašvaldības zemes. Līdz ar to neviens, kas laicīgi izpildīs šo savu pienākumu, netiks sodīts par iepriekšējā okupācijas periodā izdarītu darbību, izvietojot šādu totalitārā režīmu militāro tehniku. Tāpat arī, ja runā par karavīru kapiem un memoriāliem, tad šis pants absolūti nerunā par karavīru kapiem. Neviens tos netaisās aiztikt, taču, ja blakus šim karavīru kapiem atrodas kāds tanks vai lielgabals, nu, diez vai šim objektiem ir jāatrodās blakus kapiem. Tā kā šis pants attiecās tikai uz šo te militāro tehniku, neviens netaisās aiztikt karavīru kapus. Līdz ar to es aicinātu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā, un tad otrajā lasījumā mēs atbildēsim ar priekšlikumiem, ar komisijas darbu uz tām bažām, kas arī izskanēja pirmā lasījuma sēdē juridiskajā komisijā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 52 pret 24 apturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šī gada 4. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 4. aprīlis. Likuma projekts grozījumi ārsniecības likumā, pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Andris Skride.
Jā, labdien, cienījamā Mūrnieca kundze, kolēģi, deputāti. Tātad šī likumprojekta grozījuma mērķis ir deleģēt ministru kabinetu, deleģēt MK noteikumos noteikt tātad ārējo automātisko defibrilatoru izmantošanu. Un šī ierīce ir tāda pārnēsājuma ierīce, ar kuru var noteikt sirds ritmu un iedarboties uz sirdi ar elektrisku izlādi, ja nepieciešams, lai dzīvībai bīstamas aritmijas gadījumā veiktu normālu sirds ritma un asinsrits atjaunošanu. Automātiskais ārējais defibrilators, to ir nepieciešams izmantot dzīvības glābšanai pie sirds apstāšanās pazīmēm, kritiskajās pirmajās minūtēs līdz ierodas profesionāla palīdzība. Un tā tad likums noteiks to, ka apmācīta persona šo aparātu var izmantot pirms ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība, un MK noteikumos tiks noteikts, kur tie ir jāuzstāda, un arī kā ir jāveic tehniskā uzraudzība un arī apmācība. Ir saņemts arī Finanšu ministrijas atzinums par šo likuma projektu, un komisijā ir vienbalsīgi atbalstīts, un komisijas vārdā lūdzu šos grozījumus atbalstīt pirmajā lasījumā Saeimā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi ārsniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret apturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem otrajam lasījumam ir viens mēnesis.
Un tātad?
3. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts informācijas sistēma likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamurs.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam saņēmuši likuma projektu grozījumi valsts informācijas sistēma likumā. Likuma projekts paplašina valsts informācijas sistēma likuma tvērumu. Pirmkārt, lai nodrošinātu efektīvu valsts rīcībā esošo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursu pārvaldību, otrkārt, lai uzlabotu valsts un pašvaldības institūcijas sniedzamās informācijas pieejamību un kvalitāti valsts informācijas sistēmās. Papildus, likumprojekts pilnveido tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts pārvaldes koplietošanas resursiem, nosakot kārtību un kritēriju šo resursu atvēršanai privātajam sektoram. Komisijā esam likumprojektu atbalstījuši, lūdzu arī kolēģis atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts informācijas sistēmu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 78 pretatturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. februāris. Likuma projekts grozījumi komerclikumā, pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišānis Feldmans.
Labdien, cienījumā Mūrnieks kundze, dargie kolēģi, tieši tā ķeramies klāt pie Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izskatītā un pirmajām lasījumam sagatavotā likuma projekta grozījumi komerclikumā. Un man jāatgādina, ka valdības rīcības plānā viens no pasākumiem paredz nodrošināt komercdarbībai draudzīgu, stabilu un tiesisku vidi, īpaši uzmanību pievēršot akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma modernizēšanai. Un tā rezultātā ir no valdības saimai tika nodots izskatīšanai arī šīs likuma projekts, kas paredz pilnveidot akciju reģistrācijas un uzskaits kārtību, tā arī uzlabos informācijas pieejamību par attiecīgās akciju sabiedrības akcionāriem. Tāpat tas modernizēs akcionāru sapulču sasaukšanas un sapulču norises kārtību, kā arī dalībnieku un akcionāru sapulču dokumentu pieejamību. Vēl likuma projekts pārskata arī akciju un pamatkapitāla daļu apmaksas kārtību. Un visbeidzot, nu, ņemot vērā arī vēl tāds relatīvi nesenās aktualitātes, likuma projekts arī papildina noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības kapitāla sabiedrības patiesā labuma guvēja atklāšanai. Un mēs komisijā paredzam diskutēt šo likuma projektu trijās lasījumos un to izdarīt vēl tātad, šī gada pirmajā pusgadā. Kā rezultātā būs pietiekams laiks, lai likuma projekts vēl pēc gada, 2023. gada 1. jūlijā, stātos arī spēkā. Un tātad likuma projekts komisijā tika ne tikai daudz slavēts no nevalstiskajām organizācijām, bet arī deputātu atbalstīts. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu komerclikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pretatturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš būs tāds visai pieklājīgs šā gada 3. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. marts. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tā, juridiskā komisija šā gada 11. janvāra sēdē tika izskatīts likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru numuru 1273/LP13 pirms pirmā lasījuma. Likuma projekts ir saistīts ar tikko skatīto likuma projektu grozījumu komerclikumā, kas paredz pienākumu akcijas sabiedrībām, kuras emitējušas vārdu akcijas, iesniegt akcionāru reģistru uzņēmumu reģistrā, bet akcijas sabiedrībām, kuras ir emitējušas uzrādītāja akcijas, iesniegt uzņēmumu reģistrā informāciju par lielākajiem sabiedrības akcionāriem. Likuma projekts noteikts, kādā veidā informācija par akcionāriem ir ņemama vērā un izmantojama uzņēmuma reģistra funkciju veikšanai. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam likuma projektu atbalstījusi, aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pretatturas nav. Likuma projekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Likumprojekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2 mēneši, jeb šī gada 3. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. aprīlis. Likumprojekts grozījumi pacientu tiesību likumā, 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātās deputātes deputāti. Sociālā un darblietu komisija strādā pie grozījumiem pacientu tiesību likumā. Un uz 2. lasījumu komisijā tika saņemts 1 priekšlikums, kas ir no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Ilmāra Dūrīša. Priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu šādā redakcijā, tātad aizstāt 5. panta 8. daļā vārdus likumisko pārstāvi, bet ja tāda nav ar vārdiem pilnvaroto pārstāvi, bet ja tāda nav likumisko pārstāvi. Proti, paskaidrošu, ka likuma grozījumi, ja šis priešlikums paredz to, ka ārstniecības iestādei būs pienākums informēt pacienta pilnvaroto pārstāvi tajos gadījumos, ja pacients ir nepilngadīga persona vai persona, kur savas veselības stāvokļa vai nav spējīga pati par sevi parūpēties ārstniecības iestādē, tad nekavējoties šajos gadījumos būs jāinformē pacienta pilnvarotais pārstāvis, ja tāds, nu, ir, ja tādu pacients ir pilnvarojis. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts, un līdz ar to es aicinu arī Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tātad paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti un līdz ar to es aicinu atbalstīt šo likumprojektu 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā 2. lasījumā, lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav, likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Tātad komisija lūdz noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai 3. lasījumam šā gada 17. februāri.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. februāris. Likumprojekts grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. 2. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Bitāns.
Juridiskās komisijas šā gada 26. janvāra sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā numur 1135/LP13. Likumprojekta mērķis ir radīt regulējumu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma iegūšanai atsevišķos gadījumos, attiecībā uz kuriem līdz šim regulējums nav bijis, tādējādi likumprojekts ietver risinājumu gadījumiem, kad sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā zeme vai būve, kas vēl nav ierakstīta zemes grāmatā, kā arī, kad atsevināmā nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris. Juridiskā komisija uz 2. lasījumu ir saņēmusi un izskatījusi 8 priekšlikumus. Pirmais – redakcionāla rakstura tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums maina likumā vārdus bankas konts uz vārdiem maksājuma konts. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildina 1. pantu ar norādi, ka likums – attiecināms uz privātu personai piedarošu nekustamā īpašuma atsevināšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu 13. prim. Pantu, kurš paredz tiesības bez īpašnieku piekrišanas uzmērīt zemes gabalu atsevināšanas nolūkos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizē 1. lasījumā atbalstīto 17. prim. Panta redakciju padarot normu skaidrāku. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums paredz papildināt likuma projektu 17. prim. Panta ar jaunu 4. daļu, nosakot, ka institūcijai ir tiesības ierosināt zvērinātam notvaram mantojumu lietu, ja tā nav uzsākta ar mērķi atvieglot īpašumu atsavināšanu gadījumos, kad īpašumam nav īpašnieka. Ņemot vērā, ka komisija vienojās, ka mantojuma lietas atrunājumas notariāta likumā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums paredz iespēju institūcijai ieturēt no noteiktās atlīdzības finanšu līdzekļus, ja institūcija nekustamā īpašuma īpašnieka vietā segusi uz to gulstošus izdevumus, lai īstenotu vai pabeigtu atsavināšanas procesu, paredzot risināt situācijas, kad nekustamā īpašuma īpašniekam ir ierobežoti resursi, kad tas nevar izpildīt kādu no saviem pienākumiem, piemēram, samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Ņemot vērā, ka par priekšlikumu nepieciešama plašāka diskusija starp institūcijām un ir jāprecizē redakcija, tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz iespēju ļaut personai dot pilnvarojumu institūcijai rīkoties personas vārdā tajās situācijās, kad pati persona nedara aktīvas darbības, attiecīgi ļaujot institūcijai veikt visas nepieciešamās darbības, lai nostiprinātu personas īpašuma tiesības zemesgrāmatā privātpersonas vārdā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam likumprojektu ir atbalstījusi, aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Likuma projekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 3 nedēļas, jau šā gada 24. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 24. februāris. Likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Saimes sociālo un darba lietu komisija izskatīja un atbilstīja pirms otrā lasījuma grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Kopā ir saņemta 10 priekšlikumi. Pirmais ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls aizstāt vārdu invalīdi ar vārdiem persona ar invaliditāti. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projektu otro pantu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālīte Grosa priekšlikums. Paredz, ka Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus, kur nepieciešams šai pantā minēto valsts finansēto ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu nodrošināšanai, pārvalda valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Šampēteru namus. Komisija atbilstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt vārds bērnu invalīdi ar vārdiem bērnu ar invaliditāti. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālīte Grosa priešlikums, kurš būtu ietilāms divās daļās. Pirmā daļa tātad ir redakcionāla un otrā paredz aizstāt piedošanu paredz ceturtā punktā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem, kā arī šo pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā, nodrošina sabiedrība ar ierobežot atbildību bērnu un pusaudžu resursu centrs. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu 6. pantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālīte Grosa priekšlikums paredz, ka ministru kabinets turpmāk nosaka funkcionālo traucējumu sarakstu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais veselības ministra Daniela Pavļuta priekšlikums, kurš paredz ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, kurā pilngadīgiem klientiem ir 49 vai vairāk vietu, veido struktūru vienību veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veselības punktu un reģistrēto ārstniecības iestāžu likumā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī veselības ministra Daniela Pavļuta priešlikums parāds, ka šie grozījums pirmās daļas šo veselības punktu grozījuma stāšanās spēkā laiks ir 2027. gada 1. janvāris. Mums ir jāatbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, un desmitais Saeimas juridiskā biroja priešlikums izslēgt norādi par likumu spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā. Paldies un aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav likuma projekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 25. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 25. februāris. Likuma projekts par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības 2012. gada 30. janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi. Ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības 2012. gada 30. janvāra vienošanās par nekustamā īpašuma objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem, kas izstrādāts, lai apstiprinātu 2021. gada 28. septembrī Maskavā parakstīto protokolu, ar ko groza Latvijas un Krievijas valdības 2021. gada 30. janvāra vienošanos par nekustamā īpašuma objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem. Par pašu būtību likuma projektā. Saskaņā ar vienošanās pirmo pantu, Krievijas puse nodod Latvijas pusei īpašumu ēku, kas atrodas adresē Bolšoja Fanevski Pereluk 9 Maskavā un nomā zemes gabalu, uz kura ēka atrodas. Saskaņā ar vienošanos Krievijas puse par saviem līdzekļiem veic ēkas restaurāciju, kapitālo remontu. Lai nodrošinātu piekļuvi ēkai, zemes gabalam, uz kura atrodas attiecīga ēka, tika pievienots vēl viens zemes gabals. Tāpat protokola projekts paredz izmaiņas vienošanās 2. un 6. pantā, aizstājot BOR ar Krievijas federācijas prezidenta lietu pārvaldes federālā budžeta valsts uzņēmumu, atveseļošanās un ražošanas kompleks bērnu medicīnas centrs. Vienlaikus vienošanās 6. pantā paredzētie vīzu izsniegšanas atvieglojumi tiek noteikti BOR saistību pārņēmēju bērnu medicīnas centrs darbiniekiem. Papildus ar protokolu projektu tiks noteikti ēku un būvi Jūrmalā un Maskavā atsevināšanas kārtība, kas vienošanās tekstā iepriekš nebija atrunāta. Komisija minēto likuma projektu apstrieda un atbalstīja pirmajam lasījumam un aicina Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības 2012. gada 30. janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu uz otro lasījumu iesniedzam līdz šī gada 13. februārim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. februāris. Likumprojekts par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienumie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu un konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu pirmajā lasījumā. Tātad par pašu likumprojektu pamatbūtību. Tātad tas nosaka, ka publiski dokumentu īstuma apliecināšana un legalizācija Latvijas Republikā tiek veikta saskaņā ar 1963. gada 24. aprīļa Vīnas konvenciju par konsulāriem sakariem un 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, kā arī virkni starptautisko un divpusējo līgumu un Latvijas likumdošanas aktiem. Gan ārvalstu pārstāvniecība Latvijā, gan arī Latvijas pārstāvniecība ārvalstīs konsulāro amatpersonu izdoto dokumentu legalizācijas procedūra šobrīd ir komplicēta, un tā rada dokumentu turētājiem ievērojumu papildus administratīvo slogu. Pašreizējā situācijā ir ļoti apgrūtinoši legalizēt ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību amatpersonu izdotos dokumentus, ja ārvalstu pārstāvniecība neatrodas Latvijā. Šādos gadījumos, lai dokumenti būtu legalizējami, ir nepieciešams veikt konkrētas amatpersonas parakstu paraugu izprasīšanu no attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes. Šāda kārtība atbilst starptautiskajai praksei, jo praktiski nav iespējama regulāru visu pasaules valstu visu amatpersonu parakstu paraugu apkopošana. Tomēr pašam dokumenta turētājam šis process ir ļoti laikietilpīgs un reizēm beidzas ar bez rezultāti, ja pieprasītais parakstu paraugs var netikt saņemts. Attiecīgi likumprojekts par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu izstrādāts, lai pieņemtu un apstiprinātu 1968. gada 7. jūnijā Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Ar konvenciju izveidot starptautiskā sadarbības platforma nodrošina vienotu tiesisku ietvaru un sekmē publisko dokumentu apriti tās dalībvalstu starpā, novēršot minētos administratīvos šķēršļus. Latvijas Republikas un pārējo konvencijas dalībvalstu diplomātisko un konsulāro amatpersonu izdotie dokumenti savstarpēji tiks atbrīvot no legalizācijas prasības, un konvenciju kopumā ir ratificējuši 25 valsts. Līdz ar pievienošanos konvencijai Latvijas Republika un pārējo 25 konvencijas dalību valsts pārstāvniecība amatpersonu izdotie dokumenti tiek atbrīvot no legalizācijas prasības. Atbrīvojums no legalizācijas prasības piemērojums, ja pārstāvniecības ārvalstīs amatpersonas izdotie dokumenti būs jāuzrāda citas konvencijas dalību valsts teritorijā vai citas dalību valsts pārstāvniecības amatpersonām, kas veic savu amatu pienākumus tās valsts teritorijā, kurā nav šīs konvencijas dalību valsts. Komisija minēto likumprojektu apsprieda savā sēdē un atbalstīja pirmajā lasījumā. Līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumi uz otro lasījumu iesniedzam līdz šī gada 13. februārim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. februāris. Likumprojekts līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Līņš.
Jā, paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze.
Lūdzu, Līņa kungs, lūdzu, nospiediet pulgu pieteikties elektroniski sistēmā arī.
Es jau nospiedu pieteikties.
Laika atskaita neiet.
Tā, tagad ir labi? Labi?
Viskārtībā labi turpiniet.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze. Cienījumās deputātas, godējumie deputāti, mēs izskatām līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu numurs 1290, šķērstrīp LP 13. To pieņēma izskatīšanai ārlietu komisija pirms nedēļas. Es mazliet paskaidrošu par šo svarīgo paredzēto līgumu. Kā zināms, jau Igaunija, Latvija un Lietuva jau šāds līgums jau pastāv starp trijām Baltijas valstīm. Un šāds līgums jau pastāv Benelux, starp Benelux valstīm. Un tāpēc ir pienācis laiks, lai gan Benelux valsts, gan Baltijas valsts atzīt savstarpēji šādu nu, automātisku kvalifikāciju atzīšanu starp augstākām izglītības iestādēm gan tur, gan šeit, mūsu Baltijas valstīs. Un tas nozīmē, ka, ja latvietis studē Tērbatē vai Talinā un gūst tur augstāku akadēmisku grādu, tad atgriežoties Latvijā, tas grāds ir derīgs un atbilst Latvijas kritērijiem, akadēmiskiem kritērijiem. Un tas pats ir par Igaunu, kas te studē Latvijā vai par Lietuvietu vai un tā tālāk. Viss šitas jau ir saskaņots un pieņemts likumā. Un tas pats tagad attieksies uz valsts, uz Holandu, uz Beļģiju, uz Luksemburgu. Tāpat tās varēs atgriezties Latvijā vai varēs kāds no viņiem atgriezties savā dzimtenē, kas ir studējis mūsu valstīs vai tajās valstīs. Tāpēc es aicinu arī šo likumu atbalstīt, tas ir labs, bet arī lūgums no ārlietu komisijas, ka to atzīstam par steidzamu.
Paldies, tātad komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu. Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisijas vārdā mūs aicināja likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, šā gada 8. februārī.
Tad termiņš priekšlikumiem būtu šā gada 8. februāris un izskatīšana Saeimas sēdē?
10. februārī.
10. februārī. Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 8. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. februāris. Likumprojekts par Dānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovenijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministrijas un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par daudznacionālā divīzijas štāba ziemeļu darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu numuru 1236 šķērsvīta LP13. Par likumprojekta būtību. Krievijas agresija Ukrainā un Krimas aneksija 2014. gadā ir būtiski pasliktinājusi drošību Eiroatlantiskajā telpā. Krievija turpina nostiprināt savu militāro potenciālu un savu ģeopolitisko interešu sasniegšanai izmantotas provokatīvas metodas nerēķinoties ar starptautisko tiesību normām. Tam ir ietekme uz Latvijas nacionālo drošību. Lai atbilstoši reaģētu uz Krievijas agresīvo ārpolitiku, NATO jau kopš 2014. gada ir veikusi dažādas drošību pastiprinošas pasākumus, lai sekmētu atturēšanu un drošību tās dalībvalstīs. Piemēram, izveidojot kaujas spējīgas daudz nacionālās bataljonu līmeņu vienības Baltijas valstīs un Polijā. Vienlaiks NATO strādā pie aizsardzības stiprināšanas, veicot plānu, procedūru un spēju uzlabošanu, lai sekmētu alianses spēju laicīgi un efektīvi darboties potenciālā krīzē vai konfliktā. Šajā kontekstā, kā viens no galvenajiem elementiem efektīvai aizsardzībai, ir NATO komandu vadības spēju attīstību un stiprināšanu. Lai sekmētu NATO centiens un stiprinātu Baltijas valsts drošību 2018. gadā, Latvija, Igaunija un Dānija uzsāk sarunas par divīzijas līmeņu štābu izveidi. 2018. gada 11. jūlijā Briselē notikušajā NATO valsts un valdību vadītāju sanāksmes tika nostiprināts lēmums par komandu vadības tālāku stiprināšanu Baltijas reģionā, izveidojot papildu daudz nacionālu divīziju štābu. Tā rezultātā Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Lietuvas, Lielbritānijas un Kanādas aizsardzības ministri Briseles samita laikā parakstīja nodomu vēstuli par apņemšanos izveidot daudz nacionālu divīziju štābu Ziemeļu, kurai 2019. gada 25. oktobrī pievienojās arī Vācija. Lai īstenot šo apņemšanos, Latvijas, Igaunijas un Dānijas aizsardzības ministrijas parakstīja saprašanās memorandu par daudznacionālā divīziju štāba Ziemeļu izveidošanu, kurā nostiprināta turpmākā apņemšanās par daudznacionālā divīziju štāba Ziemeļu pārveidošanu par starptautisku militāru štābu un iekļaušanu NATO spēku struktūrā. Likumprojekts izstrādāts, lai apstiprināt saprašanās memorandu Saeimā. Apstiprināšana nepieciešamība, jo daudznacionālā divīzija štāba Ziemeļu darbība un saprašanās memorandu nosacījumi izpildes skars gan citu institūciju kompetenci, tas nosaka starptautiskās militārās struktūras darbību Latvijas teritorijā, un tā izpilde nesaraujami saistīta ar Parīzes protokolu un papildu protokolu nosacījumu izpildi, piemēram, nodokļu atvieglojumu nodrošināšanu gan uzņēmēji, gan privāta persona interesēs. Atbilstoši likuma projektam saprašanās memorandu noteikto saistību izpildi koordinēs aizsardzības ministrija. Komisija minēto likumprojektu apsprieda un pirmajam lasījumam atbalstīja savā 26. janvāra sēdē, un ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Dānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovenijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministrijas un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par daudznacionālā divīzijas štāba Ziemeļi darbību, sastāvu komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Dānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovenijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministrijas, un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par daudznacionālā divīziju štāba Ziemeļi darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu uz otro lasījumu iesniedzami līdz šī gada 4. februāra 15.00 un izskatīšana Saeimas sēdē 10. februārī.
Paldies! Termiņš priekšlikumiem šā gada 4. februāris 15.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. februārī. Likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē uz otro lasījumu skatīja grozījums likumā starptautiskās palīdzības likumā. Uz otro lasījumu priešlikumu netika saņemti, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu. Tātad vai... Tā vienam ir kaut. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu uz otro lasījumu iesniedzam līdz šā gada 13. februārim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. februāris. Un likuma projekts grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, otrais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Uldis Budriķis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, augsts godātie kolēģi, otrā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija virza likuma projektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā, ko izstrādāja deputāta grupa numura 116 LP 13. Komisijā tika saņemti 8 priekšlikumi, kuri ir izstrādāti darba grupā. Visi priekšlikumi ir izveidoti tieši Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un tie tiek virzīti kā komisijas priekšlikumi. Pirmais ir komisijas priekšlikums, kas aizstāv vārdus mājaslietas vešana ar vārdiem mājaslietas kārtošana. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir tāds lielāks priekšlikums, ko izstrādājusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tas parādz jaunu pieeju, kā tiek kārtota mājas lieta saistībā ar likumprojektu pamata domu, izmantot būvniecības informācijas sistēmu, lai kārtotu mājas lietu un turpmāk arī būtu iespēja dzīvokļu īpašnieku kopsapulces noturēt elektroniski. Komisijā otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nosaka 14 dienu termiņu dokumentu ietvēršanai mājas lietā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums nosaka, ka mājas, dzīvojamās mājas kopīšu īpašniekiem vai arī īpašniekam ir iespējas ar mājas lietu iepazīties bez ierobežojumiem. Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izslēdz trešo pārejas noteikumu punktu, kur šobrīd vairs nav aktuāls komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir arī komisijas izstrādāts priekšlikums, kā arī pirmais mājas vešanu aizstāja ar vārdu mājas lietas kārtošanu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir komisijas izstrādāts priekšlikums, kurš nosaka, ka līdz 28. februārim 23. gadā ir līdz šim laikam ir jāievieto informācija būvniecības informācijas sistēmā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī komisijas priekšlikums nosaka kritērijus kādu tieši informāciju jāiesniedz komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, tas ir 17. Februārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 17. Februāris. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ministru kabinetu 2022. gada 12. janvāra rīkojuma numuru 25 un 2022. gada 18. janvāra rīkojuma numuru 37, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi. Strādājam ar ministra kabinete 2022. gada 12. janvāra rīkojuma numuru 25. Grozījuma ministra kabinete 2021. gada 9. oktobra rīkojuma numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 12. janvāra rīkojuma numuru 25. Ko paredz šis rīkojums? Rīkojums paredz, ka prasība par atsevišķais apmeklētāju plūsmas nodalīšana neatiecinātu uz gadījumu, kad 30 vietas epidemioloģiski droša vidē distance pasūtītas presē tiek iesniegtas apmeklētājiem ar sadarbspējīgo sertifikātu. Precizīt nosacējumus pasākumu organizēšanai, tos paredzēt arī konferenču un semināru rīkošanai. Noteikt, ka gadījumu, ja objektīvu iemeslu dēļ, it īpaši COVID-19 pozitīva testa rezultāta dēļ, valsts vienota jurista profesionālas kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklis nevarēs uzraudzēt eksāmena norisi, to varēs veikt ar tieslietu ministra rīkojumu noteiktas personas. Atcelt, saistībā ar omikron izplatību noteiktas ceļošanas ierobežojumus no atsevišķiem Afrikas valstīm. Rīkojums paredz prasību par atsevišķos apmeklētāju plūsmas nodalīšanu neatiecināt uz gadījumam, kad 5-15 apakšpunkta minētais tirdzniecības vietas epidemioloģiskajā droša vidē distance pasūtītas preses tiek iesniegtas apmeklētājiem ar sadarbspējīgo sertifikātu. Tāpat grozījuma rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz precizēt rīkojuma 5.24 punktu, nosakot, ka šī punkta prasības attiecas arī uz konferencijām un semināram un paredz svitrot nosacījumu, ka apmeklētāji atradas personalizētas sēdvietas, paredzēt brīvu izvēli pasākumu vai konferences organizatoram vai no reģistrēt pasākumu apmeklētājus vai konferences daudzniekus vai personalizēt. Valsts vienotā jurista profesionālas kvalifikācijas eksāmens notiek klātenē augstskolas laika posma no šā gada 25. janvāra līdz 7. februārim. Grozījumā piedāvāta iespēja nepieciešamības gadījumā komisijas locekļi aizstāt un šo uzdevumu veikt ar tieslietu ministra rīkojumu noteiktam pie personam. Tas būtu tieslietu ministrijas amatpersonas vai darbinieki, kā arī attiecīga augstskolu pārstāvja. Ņemot vērā, ka šobrīd omikron jau plaši izplatās vietējā sabiedrībā un ieviesti gadījumu nav tik nozīmīgi, nav nepieciešams noteikt aizliegumu ieceļot no omikron īpaši skartiem valstīm. Tāpat šai gadījumā nav lietderīgi prasīt obligāti veikt testēšanu pirms ieceļošanas vai uz robežas, kā saistīt ar papildu izmaksām. Veikt līdz ar to rīkojums paredz atcelt saistībā ar omikronu izplatību noteiktas ceļošanas ierobežojumus no Dienvidāfrikas Republikas, Lesoto, Botsvānas, Zimbabves, Mozambikas, Namibijas, Svatene Karalistes un Malavijas. Savukārt rīkojums numurs 37 no 18. janvāra šī gada paredz masku lietošanas un izolācijas, kā arī mājas karantīnas nosacījumus omikrona izplatības apstākļos. Atsevišķos tehniskos precizījumus, lai salagotu ar iepriekš veiktiem grozījumu šajā rīkojumā un notikumus numur 662. Nodrošināt iespēju pašvaldībām izmantot Nacionālo veselības dienestu nodotu kontaktu informāciju un pašvaldības rīcībā esošos personas datus, lai informētu visas attiecīgā pašvaldībā deklarētas personas par iespējām uzsākt vakcināciju vai saņemt balts vakcīnu savas pašvaldības teritorijā. Ļaut darba devējiem nodarbināt darbinieku bez obligātas veselības pārbaudas veikšanā atbilstoši normatīvam aktiem, kas regulēja obligātas veselības pārbaudes veikšanas kārtību. Ja persona nav veikusi periodiski veselības pārbaudi darba devējā, noteiktajā laika saistībā ar COVID-19 infekcijas riskiem. Papildināt projektu ar normu par parasta virsstundu darba attiecināšanu uz ieslodzījumu vietu pārvaldē. Pieļaut atkāpties no iekšļietu ministra sistēmas iestažu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersona ar speciālajiem dienestu pakapiem, dienesta gaitas likuma 28. panta 3. daļa noteikta nedēļas atpūtas laika 7 dienām perioda, lai tiktu saglabāta iekšļietu ministra sistēmas iestažu spēja nodrošināt dienesta uzdevumu izpildi ar augstas saslimstības ar COVID-19 infekcijas slimību laikā. Attiecībā uz uzņēmumu par izolāciju laiku tiek noteikts, ka darbinieks vai izglītojuma asistents, kuram ir apstiprināta inficēšanas ar SARS-CoV-2 virusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanas, ko apliecina pozitīvs antigēna tests, tā ir skaisa paštests, var nevierot izolācijas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātenē. Ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgas dienu skaits kopš inficēšanas gadījumu vai aizdomu apstiprināšanas. Darba pienākumus uzsākt neagrāk kā 8. dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsakšanas darbinikam vai izglītojuma asistentam nav slimības pazemju, un to viņš apliecina darba devējam. 10 dienas lietu ne zemākās klases, kā FFP2 respiratora bez varsta, ja telpa atrodas vairāk par vienu personu. 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskās vietas un neizmanto sabiedrisko transportu. Līdzīgi nosacījumi paredzēt attiecībā uz kontaktu personam nosakot, ka tas var nevierot mājas karantīnas notikumus, ja ir izpildījušas konkrētus nosacījumus. Iespējama atrakties pēdējā kontakta ar inficētu personu veids RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultātas saņemšanas ievieru mājas karantīnu, 3. vai 4. diena veids atkārtotā RNS vai antigēna testu, kā arī lietu nezemākas klases kā FFP2 respiratori bez dvārsta, ja telpa atrodas vairāk par vienu personu. Šeit jāpiebilst, ka nav runas par paštestu. Tāpat arī atvieglota kārtība attiecībā uz izglītojumam, kur pēc izvisošanas vai arī kā kontaktpersonas var atgriezties izglītības iestādē. Ja kopš inficēšanas vai aizdomu apstiprināšanas pagājušas nemazāk, kā 7 dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātenes izglītības procesē vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā, viņam nav slimības pazemju. Kontaktpersonam tas ir 10 dienas un 7 testēšanas dienas. Bez tam rīkojumā risināts jautājums par dienestu personu sastāvu nodarbinātību un papildus atalgojumu. Komisija ministra kabineta rīkojumu un tajos ietverti pasakumi tika atbalstīti. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt komisijas sagatavotā Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Mārim Mažvilā.
Paldies par doto vārdu. Vēlētos atzīmēt, ka šiem te ministra kabineta rīkojumam numur 720 no tā izdošanas brīža 9. oktobra jau ir veikti 17 grozījumi. Šis rīkojums izdots balstoties uz ministra kabineta noteikumiem numuru 662, kuram arī ir izdarīti jau 17 grozījumi no septembra sākuma, kad viņi pieņēma, kad šo dokumentu pieņēma. Tāpat šo dokumentu apjoms ir pieaudzis vienkārši grandiozos apmēros, jo ministra kabineta rīkojums 660, numurs 662 jau ir sasniedzis 340 un vairāk punktus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šobrīd pēc konsultācijām ar juristiem cilvēks no malas, kam būtu jāsaprot ļoti vienkārši šie tie MK noteikumi, šobrīd īsti pat piesaistot manus minētos juristus, nespēja izskaidrot, kāpēc šie noteikumi tik ļoti detalizēti par dažādām situācijām reglamentē tādu vai citādu darbību. Manuprāt, šobrīd ministru kabinets ir aizrāvies ar dzīves organizēšanu visā valstī, izdodot šos te ministru kabineta noteikumus, grozot tos un papildinot ar rīkojumiem. Es saprotu, ka strauji tuvojas tas brīdis, kad beigsies šo te ministru kabineta noteikumu darbība, un manas bažas ir par vienu ļoti būtisku tēmu, par kuru šobrīd īsti neviens negrib pieskarties un runāt. Un šajā gadījumā es runāju par to, ka beidzoties ārkārtas situācijai, iestājusies brīdis, ka arī piemaksas par ārkārtas situācijā paredzētiem pasākumiem beigsies. Līdz šim neesmu dzirdējis nekādu plānu, kā turpmāk darbosies šīta sistēma, vai darbosies, jo ārkārtas situācija būs beigusies, kā šie cilvēki, kas būs saņēmuši šīs te piemaksas, kāda tālākā darbība, kā saglabāt šos cilvēkus tomīs darba vietās, kuriem šobrīd ir, jo iestāsies zināmā mērā paģirs pēc šo te lielo algu saņemšanas un būs ļoti daudz neapmierināt cilvēku. Es nesaku, ka šiem cilvēkiem nav jāsaņem algas vai kaut vai likumā noteiktā alga medicīnas personālam, kuru valdošie joprojām nenodrošina likumā noteiktā kārtībā un apjomā. Vai tas ir atalgojums policijas darbiniekiem vai citām kategorijām, kas šobrīd saņem šīs piemaksas. Piemaksas beigsies. Kāds ir plāns? Šobrīd atbildes nav. Kolēģis aicinātu, varbūt šoreiz saņemties un šos te grozījumus neapstiprināt un sūtīt atpakaļ uz ministru kabinetu, lai tiek pārstrādāts gan 662, gan šis te rīkojums 720. Tos vienkāršojot pēc iespējas vienkāršākus un saprotamākus, kamēr vēl ir laiks, lai varētu sakārtot gan plānu, kā iziet no šīs krīzes, gan cilvēkiem dot pārliecību, ka viņi nebūs zaudētāji šajā situācijā. Lai gan šobrīd izskatās, ka plāna nav, un, kā jau es teicu, paģirs tuvojās. Kā mēs tās paģirs lapīsim, tas ir jautājums. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vardā.
No komisijas vārda gribu pateikt, ka komisija atbalsta šos abus divus rīkumus numuru 25 un numuru 37. Tā kā aicinu arī atbalstīt komisijas sagatavotu lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2022. gada 12. janvāra rīkojumu numuru 25 un 2022. gada 18. janvāra rīkojumu numuru 37, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numur 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 54 pret 16 atturas 0 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, man jūs jāiepazīstina ar saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Švecova, Mažvildos, Prūda, Petrāvičas, Petrņenko iesnieguši jautājumu par izkrāptiem miljoniem no iedzīvotāju kontiem, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministrē. Deputāti Stepaņenko, Prūda, Mažvildo, Švecova, Petrāviča iesnieguši jautājumu par dabas gāzes tirgu, ko nododam ekonomikas ministram. Deputāti Stepaņenko, Prūda, Mažvildo, Petrāviča, Švecova iesnieguši jautājumu par sodu politiku epidemioloģiskās situācijas kontrolē, ko nododam iekšlietu ministrei. Deputāti Stepaņenko, Prūda, Petrāviča, Mažvildo, Švecova iesnieguši jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, ko nododam finanšu ministram. Deputāti Stepaņenko, Prūda, Mažvildo, Petrāviča, Švecova iesnieguši jautājumu par izmaiņām darba tirgu un valsts darba inspekcijas pārbaudēm, ko nododam labklājības ministram. Deputāti Stepaņenko, Prūda, Mažvildo, Švecova, Petrāviča iesnieguši jautājumu par monoklonālo antivielu iepirkumiem, COVID-19 vakcīnu ziedošanu un testēšanas kapacitāti, ko nododam veselības ministram. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, līdz ar to šā gada 3. februāra attālināto ārkārtas sēdi slēgta.